Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κύριε Μακρύ, κυρίες και κύριοι που ακούνε.
Τώρα, ακούμε με μεγάλη προσοχή, ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση αυτή του κυρίου Καραμαλή. Θέλω ένα σχόλιο σας, κυρία Τσαπανίδου. Είπε ότι το 18% ουσιαστικά παραδόθηκε από εσάς το 17%, έκτοτε ουδέν νεότερων, και αυτό ήταν το μισό που πιστοποιήθηκε, γιατί ήταν γεμάτο λάθη. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία μετά να ξεκολλήσει το σύστημα και να το πάει στο 70%. Έκανα μία σύνοψη και για τους ακροατές μας και θέλω ένα σχόλιο δικό σας.
Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, κυρία Μακρύ, για το τι παραδόθηκε και τι όχι. Ο κύριος Πέτης θα παρουσιάσει και σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα έχει παρουσιάσει και δημόσια μέσα από την τηλεοπτική του συνέντευξη. Είναι ξεκάθαρο το έργο που παραδόθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι παραδόθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέλαβε το 19, μια σύμβαση 17-17 εντελώς καθαρή, χωρίς προβλήματα για να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 20. Δηλαδή υπήρχε και χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό. Από εκεί και πέρα παρακολουθήσαμε τον κύριο Καραμαλή στην Βουλή να ισχυρίζεται επίσης ότι λειτουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα την μοιραία βραδιά του δυστυχήματος όπου χάσαμε 57 συνανθρώπους μας, που χάσαμε 57 ζωές. Και η απάντηση έρχεται και θα τη δουν οι τηλεθεατές μέσα από το δελτίο ειδήσεων από την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στη Λάρισα σήμερα, μια συνδυαστική επίσκεψη, όπου μαζί με μηχανοδικούς, μαζί με σταθμάρχες, επισκέφθηκε αυτό το περίφημο κέντρο τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού σταθμού στη Λάρισα, όπου σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, μέχρι πριν από λίγη ώρα υπόθηκε και πάλι από τον κύριο Καραμαλή, τον υπουργό που παραιτήθηκε και που τόσες μέρες δεν είχε εμφανιστεί, όπως το ίδιο ισχυριζόταν και ο κύριος Γεραπετρίτης όλες αυτές τις ημέρες, ότι το κέντρο λειτουργούσε. Θα δούμε λοιπόν όλοι, θα δούμε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα μέσα από αυτό το κέντρο τηλεδιοίκησης. Και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το κέντρο τηλεδιοίκησης. Είναι ένα γιαπί, τώρα, το οποίο είχε πάψει να λειτουργεί από το 2019, όπως επαναλάμβαναν συνεχώς μέχρι σήμερα σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, επικεφαλής σωματείων, οργανισμών. Προειδοποιούσαν μάλιστα για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί. Σήμερα θα το δούμε όλοι, θα δούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το κέντρο τηλεδιοίκησης για να δούμε τι ακριβώς εννοεί η κυβέρνηση.
Κυρία Τσαπανίδου, να καταλάβουμε κάτι. Δεν υπάρχει το κέντρο τηλεδιοίκησης, αυτό είναι απολύτως σαφές. Είδαμε και τις εικόνες, είδα και το ρεπορτάζ του Μέγκα. Αυτό το τοπικό σύστημα. Ναι, γιατί αναρωτιέμαι αν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό το τοπικό σύστημα, το οποίο μπορούσε να δει 5 χιλιόμετρα μπροστά και 3 χιλιόμετρα πίσω και να γίνει ηλεκτρονική χάραξη της διαδρομής, αυτό υπάρχει ωστόσο, φαντάζομαι.
Και αυτό είναι ένα άλλο διαφορετικό πράγμα. Δεν μιλάνε για αυτό. Μιλάνε για κέντρο τηλεδιοίκησης, ωστόσο, κυρία Μακρύ.
Αυτό είναι σαφές που λέτε. Το έχουμε καταλάβει.
Κυρία Μακρύ, μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να τα ψηφούμε ή να χρησιμοποιούμε λάθος όρους και λάθος ορολογίες για να περιγράψουμε τι συμβαίνει και τι όχι. Είναι πραγματικά ο κόσμος ζητάει και μάλιστα οργισμένος απαντήσει πάνω στο θέμα αυτό. Όταν λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός, επί 4 χρόνια στο Υπουργείο αυτό, δεν ξέρει τι έχει μπροστά του ένα σταθμάρχη και ισχυρίζεται ότι λειτουργεί ένα κέντρο τηλεδιοίκησης μέχρι και πριν από 5 λεπτά στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή. Κάπου πρέπει να βάλουμε μια τελεία και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να ξέρουμε τι λέμε.
Είναι λοιπόν άλλο πράγμα μπροστά μου.
Να σας εξηγήσω λοιπόν αυτό που με ρωτάτε.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα ο σταθμάρχης να έχει μπροστά του μια κονσόλα στην οποία μπορεί να χαράξει μια αυτόματη πορεία ενός τρένου, το οποίο όμως δεν μπορεί να δει πού πηγαίνει και αν πραγματικά έχει γίνει η σωστή οδηγία πράξη και οδηγείται το τρένο στη σωστή γραμμή ή σε μετοπική σύγκρουση, γιατί δεν λειτουργεί το κέντρο τηλεδιοίκησης. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Ακόμη δηλαδή και αν έκανε το λάθος ο άνθρωπος, ακόμη και αν ο άνθρωπος αυτός χτύπα ξύλο, πάθαινε κάτι. Ήταν ένας μόνος του και πάθαινε κάτι. Πάθαινε ένα πρόβλημα στην υγεία του. Λοιπόν, τιμούσε, έκανε τις αισθήσεις του. Και δεν έμπαινε ο αυτόματος αυτός, μη αυτόματη αυτή τροχιά του τρένου που μπορούσε βάσει αυτής της κονσόλας να τη βάλει πράγματι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια δικλίδα ασφαλείας, όπως υπήρχε επί τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το κέντρο τηλεδιοίκησης. Ξέρετε πόσο άκουσα από τον κύριο Λαυρόπουλο στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ξέρετε πόσο άκουσα μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα ότι στήχιζε αυτή η επισκευή του συστήματος για να λειτουργήσει και πάλι το κέντρο τηλεδιοίκησης. 5-10.000 ευρώ άκουσα ότι κόστησε, κυρία Μακρύ. Και αναρωτιέται κανείς, 5-10.000 ευρώ έχουν πάρει σε απευθείας αναθέσεις 8,5 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να δώσουν 10 χιλιάρικα για να κάνουν το κέντρο τηλεδιοίκησης λειτουργικό ξανά, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει ο σταθμάρχης.
Προφανώς δεν ήταν οικονομικό το θέμα, κυρία Τσαπανίδου, ήταν θέμα αμελίας, δεν ξέρω, συνειδητής υποβάθμισης, δεν ξέρω, ο καθένας πώς θέλει τοποθετείται από αυτού.
Νομίζω ότι πια μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας όλοι, αλλά όχι να ισχυριζόμαστε μέχρι και σήμερα ψευδώς ότι υπήρχε το κέντρο τηλεδιοίκησης, προκειμένου να ρίξουμε το σφάλμα, την ευθύνη για ένα πολύ νεκρό, ένα τραγικό δυστύχημα που μας έχει δυστύχει όλους τη θλίψη, που έχει περάσει την πολιτική ζωή του τόπου σε μια άλλη εποχή. Σε μια νέα εποχή.
Κυρία Τσαπανίδου,
να προσπαθούμε να τη ρίξουμε με κάθε τρόπο σε έναν άνθρωπο.
Γιατί είναι ΡΑΣ. Γιατί και εγώ την Παρασκευή εξεπλάγιν και με σόκαρε το πόρισμα της ΡΑΣ για την ελληπή εκπαίδευση. Όμως από ό,τι κατάλαβα στην πορεία, η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ήξερε και πιστοποίησε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Άρα δεν είναι άμυρη ευθυνών.
Δεν ξέρω τι ευθύνες έχει η ΡΑΣ. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η ΡΑΣ, η οποία έκανε τη δουλειά της. Δεν την έκανε τη δουλειά της. Να καθίσουμε να το ψάξουμε. Δεν έχει ευθύνες γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, κυρία Μακρύ. Δεν έχει ευθύνες για να απευθύνετε την ερώτηση σε μένα.
Όχι, την απευθύνω, γιατί είδα και τη δική σας ανακοίνωση που λέτε το πόρισμα της ΡΑΣ κτλ. Και αναρωτιέμαι τελικά, επικαλούμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη.
Επικαλέστε για ένα δεδομένο. Και μάλιστα ένα δεδομένο που προήλθε από τη Ρυθμιστική Αρχή, ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογες καταγγελίες για το βαθμό εκπαίδευσης του συγκεκριμένου και των υπολείπων, άπειρες φορές όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο μετά το τραγικό δυστύχημα, κυρία Μακρύ, αλλά και νωρίτερα. Όταν δηλαδή έφευγαν τα εξώδικα προς το Υπουργείο το αρμόδιο για την ακαταλληλότητα των ανθρώπων που δουλεύουν, για τα προβλήματα στο δίκτυο, για την υποβάθμιση του δικτύου, για την επικινδυνότητα. Όταν παραιτήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επικεφαλής του συστήματος, αυτό του EPCS, λέγοντας μάλιστα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι δεν θέλω να είμαι μάρτυρας ενός τραγικού γεγονότος που το βλέπω να έρχεται μπροστά μου με βεβαιότητα. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να τα πάρει υπόψη στο Υπουργείο, η αρμόδια αρχή. Και μάλιστα η αρμόδια αρχή σε ένα επιτελικό κράτος. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε μπροστά στο 19 και έφτασε στις εκλογές, γιατί υποσχέθηκε ένα κράτος που θα διαχειριζόταν την καθημερινότητά μας, αλλά και θα προστάτευε τον κάθε πολίτη ξεχωριστά με τον τρόπο που θα λειτουργούσε. Όλα αυτά δεν θα πήγαινε.
Ερώτημα, κύριε Τσαπανίδου, θα ζητήσετε. Παρακαλώ. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Αν είστε πρώτο κόμμα μετά και σχηματίσετε κυβέρνηση, θα προχωρήσετε σε εξεταστική ή σε προανακριτική επιτροπή. Και αν είστε αντιπολίτευση, θα ζητήσετε τη συγκρότηση.
Κυρία Μακρύ, έχει τον πρώτο λόγο τον έχει δικαιοσύνη. Ούτε εισαγγελίστη είμαστε, ούτε τίποτα. Θα δούμε πού θα βγει το έργο της δικαιοσύνης. Αν σκοντάξουμε σε αυτές τις πολιτικές, φυσικά και θα πάει η διαδικασία όπως οφείλει να πάει. Αλλά μέχρι τότε, ας πάψουμε πια να στρέφουμε τη συζήτηση σε λάθος κατεύθυνση και να προσπαθούμε να ρίξουμε τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο ή σε δύο ανθρώπους, για να μην φταίει ένα σύστημα πολιτικό το οποίο κρατούσε στα χέρια του τους σιδηροδρόμους και όχι μόνο τους σιδηροδρόμους. Να μην δηλαδή προσπαθούμε να διαχύσουμε τις ευθύνες στο παρελθόν για να μην φταίει κανένα στο τέλος, να τις ρίξουμε τις ευθύνες στο σταθμάρχη. Αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα. Και ξέρετε, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Δεν θα πω στην κουβέντα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνει τώρα μια κυβέρνηση επί 4 ολόκληρα χρόνια.
Τώρα, για να προλάβουμε.
4 ολόκληρα χρόνια να σώσουμε την κατάσταση, να μην οδηγηθούμε σε αυτό το δυστύχημα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας και την πολιτική ζωή σε αυτόν τον τόπο, ριζικά. Την έχει αλλάξει δραματικά.
Παύλος Πολάκης επέστρεψε και άρχισε ακριβώς τα ίδια. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου που είχατε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Συμφωνείτε εσείς με τη νέα επίθεση στους δημοσιογράφους? Αυτός είναι ο νυφάλιος λόγος που συμφωνήσατε μαζί του για να επιστρέψει στα ψηφοδέλτια?
Να σας πω, κυρία Μακρύ, να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή. Καταρχάς, για τον κύριο Πολάκη υπήρξε μια συνεδρίαση ενός κομματικού οργάνου της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συζητήθηκε το θέμα επί πολλές ώρες. Όλοι κατέθεσαν αναλυτικά τις απόψεις τους, όπως επίσης και για τα Τέμπη, γιατί απασχόλησε και για τα Τέμπη η πολιτική, και η υπόθεση Τεμπών την πολιτική γραμματεία. Υπήρξε μια απόφαση ομόφωνη, υπήρξε μια απόφαση συλλογική, την οποία βεβαίως μπορεί ο καθένας να την κρίνει.
Καλά, ομόφωνη ήταν και η απόφαση για να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Και μετά από τρεις εβδομάδες ήταν ομόφωνη η απόφαση για να είναι στα ψηφοδέλτια.
Μεσολάβησε όμως μια επιστολή του κυρίου Πολάκη, η οποία έγινε και δημόσια, τη διάβασε ο καθένας. ήταν στη διάθεση του κάθε πολίτη να την διαβάσει και να την κρίνει ξεχωριστά, η οποία ευθύνθηκε στα μέλη της πολιτικής γραμματείας και η οποία, στην οποία εμφανίστηκε ο κύριος Πολάκης απολογητικότατος, να ζητά συγγνώμη, να μιλά για αστοχίες, να μιλά για λάθη του και βεβαίως εμφανίστηκε πλήρως μετανοημένη. Στη συνέχεια υπήρξε η δεύτερη ομόφωνη απόφαση, έτσι δεν είναι?
Ναι, δηλαδή, και το ίδιο βράδυ λοιπόν που εμφανίστηκε με αυτό που λέτε, καλά, μετανοημένο ήταν απέναντι στον πρόεδρο, δεν ήταν απέναντι στην ουσία των όσων είχε βάλει στην ανάρτησή του.
Και στα όσα είχε βάλει.
Είδατε εσείς το ίδιο βράδυ που έκανε την επίθεση στον Νίκο Χατζηνικολάου, μέσω αυτού σε όλους τους δημοσιογράφους, καλώντας τους να ζητήσουν συγγνώμη, να είναι μετανοημένος? Διαπιστώσατε κάτι τέτοιο?
Εγώ θα σας παρακαλέσω, αν θέλετε να έχετε να κάνετε ερωτήσεις για την ανάρτηση συγκεκριμένα, να καλέσετε τον κύριο Πολάκη και να κάνετε μια αναλυτική συζήτηση μαζί του για το τι εννοούσε και τι έκανε και πώς εμφανίστηκε.
Δεν είναι έτσι όμως, κυρία Τσαβανίδου. Στα υπόλοιπα απαντάτε με ευκολία.
Προσέξτε ένα λιγάκι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η θέση του κόμματος, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ρητά διατυπωμένη σε βάθος χρόνου και όχι σημερινή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Υπέρ της ελευθερίας του τύπου, σέβεται τη δουλειά των δημοσιογράφων, είναι υπέρ της, και όχι μόνο είναι υπέρ της ελευθερίας του τύπου, αλλά μάχεται και για αυτή έμπρακτα, όχι μόνο με λόγια. Κάθε φορά που υπήρχε μια δίκη δημοσιογραφική, ήταν εκεί για να στηρίξει το δημοσιογράφο. Είναι υπέρ της ελευθεροτυπίας. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορείτε να το αφισβητήσετε, ούτε εσείς ούτε κανείς από αυτούς που μας ακούει.
Πάντως, ξέρετε κάτι. Ο κύριος Πολάκης, σε αυτή την επιστολή της μετάνοιας που λέτε εσείς, λέει: οι απόψεις τις οποίες από καιρό έχω διατυπώσει δημόσια και που οι περισσότερες αποτελούν προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λέει ότι αυτά που έγραφα, γράψει εγώ και εσείς με βγάλατε από τα ψηφοδέλτια, είναι αυτά που λέει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το τι λέει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μαθήλ, μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Επίσης, αναρωτιέμαι γιατί εστιάζεται στην υπόθεση Πολάκη με τόση επιμονή και με τόσο μεγάλη έκταση στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα μέσα, στα site, στις εφημερίδες κλπ. Και δεν βλέπουμε λιγάκι την ουσία του θέματος, που η ουσία του θέματος είναι αυτή η υπόθεση που βιώνουμε όλοι μας με δραματικό τρόπο και είναι η υπόθεση των τεμπών.
Μα φυσικά δεν αναιρεί το ένα το άλλο, κυρία Τσαπανίδου. Ξεκινήσαμε από τα τέμπη και τώρα σας ρωτώ για τον Πολάκη.
Όχι, θα μου επιτρέψετε. Νομίζω ότι η απάντηση αυτό για τον κύριο Πολάκη και νομίζω ότι η απάντηση ήταν καθαρή, ξάστερη και άκρος.
Θέλω ακόμα μία τότε, γιατί η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι η στροφή σας στο μεσαίο χώρο έληξε άδοξα. Αυτό γράψανε στις ανακοινώσεις τους. Και θέλω το σχόλιο σας.
Μπορούν να κρίνουν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν το δικαίωμα να την κρίνουν και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ να γράφει τη δική του διαδρομή και να κρίνεται από τους πολίτες. Εγώ ξανάρχομαι όμως ωστόσο στην υπόθεση Τεμπών versus Πολάκης για να ρωτήσω γιατί δεν δίνουμε την ίδια βαρύτητα που δίνουμε σε μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη στα όσα γίνανε τις τελευταίες ημέρες και που πέρασαν λίγο στα πιο ψηλά. Για παράδειγμα, στους χαρακτηρισμούς από τον Πρωθυπουργό περί θυσίας των 57 ανθρώπων στα Τέμπη, περί ευκαιρίας για την τραγωδία αυτή που είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, για το άλλο που είπε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του επίσης, για το προσωπικό μου στοίχημα να μην ξανασυμβεί ποτέ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει είναι προσωπικό στοίχημα ενός πρωθυπουργού να μην συμβεί ξανά μια μετοπική σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα το 2023. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να ακούμε κάτι τέτοιο από τον πρωθυπουργό. Να ακούμε ότι είναι προσωπικό του στοίχημα το αυτονόητο. Ότι δύο τρένα που κινούνται σε διπλή γραμμή δεν πρέπει να τρακάρουν μεταξύ τους. Εδώ, κυρία Μαθηρή, θα μου επιτρέψετε.
Και να ολοκληρώσουμε.
Διαπιστώνω σε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, χάνουν από την προβολή τους να τις δει ο κόσμος, να τις κρίνει ο κόσμος, να τις μάθει ο κόσμος και να αποφασίσει ο κόσμος και βάσει αυτών. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν τις δηλώσεις αυτές. Πώς να σας το πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Ένα έλλειμμα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο των ανθρώπων και μιλάς για θυσίες και για ευκαιρίες και για προσωπικά στοιχήματα, πώς θα καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης που έχεις απέναντι στον πόνο που προκάλεσε στους ανθρώπους αυτούς.
Κύριε Τσαπανίδου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλημέρα.